Благослови нас, Господи, і нехай Твоє Слово буде дієвим в житті кожного із нас. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами починаємо вивчення першої книги Хроніки. Дві книги Хроніки дуже схожі одна на іншу. У них розглядається історичний період від царя Саула до Сидекії. Чи означає це, що книги Хроніки усього лише дублюють книги царів? Ні в якому разі. Грецькі перекладачі Біблії назвали книги Хроніки «пропущене». І це непогана назва, хоча вона і не зовсім відповідає істині. У книгах Хроніки розповідається не тільки про те, чого немає в інших історичних книгах писання. По суті, книги Хроніки – це ще один прояв закону повторення. Святий Дух завжди особливим чином викладає Слово Боже. Спочатку він розповідає про великий розділ історії, що вміщає в себе багато подій. Потім він повертається і повторює визначені короткі відрізки і періоди, приділяючи їм набагато більше уваги і наводячи дрібні подробиці. Спочатку Дух Божий як у телескоп розглядає неосяжні простори і території, потім вибирає невеликі ділянки і вивчає їх, але вже під мікроскопом. Саме це і відбувається в двох книгах Хроніки. Ми з вами вже бачили, як діє цей закон повторення. У книзі «Буття» в другому розділі оповідь знову повертається до семи днів творіння, але при цьому поверненні назад центральна увага приділяється вже створенню людини. Для нас це дуже важливо, адже ми усі – нащадки Адама. Аналогічно і оповідь книги «Повторення закону». Це не просте повторення закону, а скоріше тлумачення цього закону у світлі того, що ізраїльтяни вже пережили за 40 років блукання пустелею. І ось, читаючи книги Хроніки, ми з вами побачимо, як Бог знову повертається до подій, відбитих у книгах Самуїлових та царів, щоб розповісти нам щось нове і роз'яснити те, що він вважає найбільш важливим. Я наведу кілька прикладів. Головна тема першої книги Хроніки – цар Давид, а головна тема другої книги Хроніки – нащадки Давида. Після поділу Ізраїлю на північне і південне царства, північне царство майже не згадується. У книгах Хроніки нічого не говориться і про гріх Давида. Чому? Тому що Бог повністю простив Давиду його гріх. А коли Бог прощає, то він забуває. В книгах царів історія народу ізраїльського викладається так, ніби ми дивимося на неї з Божого судового престолу, а в книгах Хроніки вона відкривається нам так, як Господь бачить її крізь призму жертівника, на якому принесені жертви за гріх. У центрі книг Самуїлових та царів знаходиться царський палац. У центрі ж книг Хроніки знаходиться храм. Книги царів – це світська історія народу, тоді як книги Хроніки – це його релігійна історія. Книги Хроніки є свого роду тлумаченням книг Самуїлових та царів. У них говорилося, що так написано – в книзі Хроніки Ізраїлевих царів або в книзі Хроніки Юдиних царів. Що стосується книг Хроніки, то вони тлумачать і пояснюють книги царів. Можна сказати – що книги царів – це погляд людини, а книги Хроніки – це погляд Бога. Написав книги Хроніки швидше за все Єздра. Її стиль і мова дуже схожі на стиль і мову книг Єздри та Неємії. Схоже, що книги Хроніки були написані під час Вавилонського полону. Спочатку вони були однією книгою, яка, крім того, містила в собі книги Єздри та Неємії. Це може служити підтвердженням припущення про авторство Єздри. Отож, друзі, давайте почнемо вивчення першої частини першої книги Хроніки з розділів з 1 по 9. Ці перші 9 розділів присвячені родоводам, і в якомусь змісті вони є одним з найчудовіших частин усього Слова Божого. Ось як починається перший розділ, вірші з 1 по 4. Адам, Сиф, Єнош, Кенан, Магалиїл, Яред, Єнох, Метушелах, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Ви пам'ятаєте? про цих людей ми читали в перших 8 розділах книги «Буття». Уважно читаючи родовід, ви побачите, що імена стоять у тому ж порядку, що і у книзі «Буття», а саме, спочатку згадуються відкинуті родоводи, і останнім йде родовід, що приведе нас до Господа Ісуса Христа. Спочатку наводяться імена синів Єфета, потім імена синів Хама, і нарешті імена синів Сима. Далі простежується тільки рід Сима, що веде до Авраама. Потім згадуються сини Авраама, Ізмаїл і його сини Авраама від Кетури і син Авраама Ісак. Далі ми стежимо за родом Ісака. Спочатку йдуть нащадки Ісава, а родовід, що приведе до Господа Ісуса, почнеться від іншого сина Ісака – Якова. Другий розділ першої книги Хроніки починається родоводом Якова, за яким ми стежимо аж до 9 розділу. У 13 вірші ми прочитаємо про нащадків Єсея. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що одним з його синів був Давид. І тепер ми будемо стежити за його родом, тому що Господь Ісус Христос буде сином Давида. Третій розділ розповідає про рід Давида, і ми виявляємо, що в ньому були сини, про яких ми раніше нічого не знали. У книгах царів про них нічого не було сказано. Читаємо 5-й вірш 3-го розділу. «А оці народилися йому в Єрусалимі – Шимма, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Вірсавії, Аміїлової дочки. Ви коли-небудь чули про Шима і Шовава? Ми добре знаємо Соломона, але хто такий Натан? Якщо ви уважно прочитаєте родовід Господа Ісуса в Євангелії від Луки, ви побачите, що родовід його проходить через рід Натана, а не Соломона. Марія, мати Ісуса, походить від Натана, а от Йосип – від Соломона. З Євангелії від Матвія ми довідуємося, що Господь Ісус одержує своє законне право на престол Давида через своє споріднення із Соломоном, а з Євангелії від Луки ми довідуємося, що він успадковує це кровне право завдяки своєму спорідненню з Натаном. Це дуже важливо, друзі, оскільки серед предків Соломона був Єхонія, а в 30-му вірші 22-го розділу книги пророка Єремії Господь повідомляє свій вирок. «Нікому з насіння його не пощастить сидіти на троні Давидовім та панувати ще в Юді». Як бачимо, Єхонія перервав ланцюг родоводу, що вів до Месії, і ця обставина ще раз доводить, що Йосип не міг бути батьком Господа Ісуса Христа, і що Ісус повинен був народитися від непорочного зачаття. У 4-му розділі першої книги Хроніки розглядаються нащадки Юди, що народилися в Калева і Шели, а також коліно Симеона. У 5-му розділі розповідається про коліно Рувима, що потрапило в полон, і читаємо про це в 1-му та 2-му вірші 5-го розділу. «А сини Рувима, Ізраїлового первородженого, бо він першороджений, та за збезчещення ним ложа свого батька, перворідство було дане синам Йосипа, сина Ізраїлового, та вони не могли приписатися до перворідства. Бо Юда став найсильнішим серед братів своїх і князем, сильнішим від нього, а перворідство дісталося Йосипові». З цих віршів ми довідуємося, що первородство, яке втратив Рувим, було віддано Йосипові, а не Юді. Юда, однак, став найсильнішим із братів, і Месія походить від нього. Далі простежується історія коліна Гада і половина коліна Манасії аж до їхнього полону. В останніх двох віршах 5-го розділу говориться про те, чому вони потрапили в полон. 6-й розділ розповідає про коліно Левія, коліно первосвящеників і про синів Левія – Гершома, Кегата і Мерарі. У 7-му розділі розглядаються коліна Іссахара, Веніамина, Нефталима, Манасії, Єфрема і Асира. Усі вони потрапили в асирійський полон. 8-й розділ розповідає про родовід Веніамина, і там особливо згадуються Саул і Йонатан. 9-й розділ починається знаменною заявою про збереження родоводів. Читаємо перший вірш 9-го розділу. «А весь Ізраїль був переписаний, і ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів, а Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення». Очевидно, друзі, родоводи кожного коліна Ізраїлевого були виставлені на загальний огляд у храмі. Їх вели доти, поки народ не потрапив у полон. Проте і там родоводи вдалося зберегти і повернути до Єрусалиму. Коли люди, що повернулися з полону, відновили храм, то в ньому, як і раніше, були всі родоводи. Коли народився Господь Ісус Христос, родоводи були в повній цілості, і ви можете бути впевненими, що вороги Ісуса ретельно перевірили його родовід. Як ми вже сказали, в Євангелії від Матвія наведений родовід Йосипа, через який Ісус одержав юридичне право на престол, а Євангелія від Луки містить родовід Марії, через який він одержав кровне право у спадкування престолу Давида. Наскільки нам відомо, ніхто ніколи не брав під сумнів родовід Господа Ісуса Христа. Він був точним, і кожний міг його побачити. Коли римлянин Тит зі своїм військом знищив у 70-му році після Різдва Христового Єрусалимський храм, родоводи, мабуть, теж були знищені. Важливо, однак, зауважити, що в книгах хроніки родоводи простежуються аж до полону. Потім, після повернення залишку народу ізраїльського, родоводи відновилися, і їх вели до самого приходу Господа Ісуса Христа. Після його смерті родоводи перериваються. Бог хотів ясно сказати нам, що Ісус Христос був досконалою людиною. Цим Бог хоче донести до нас думку, що Ісус Христос від Адама, що Він останній Адам і що третього не буде. Ісус стоїть на чолі останньої земної родини, і є тільки дві родини – родина Адама і родина Бога. Родина Адама – це занепала родина, і оскільки ми з вами народилися в ній, то ми природно народилися грішниками, чужими Богові, нездатними прийняти Його. Подивіться навколо себе. Ви самі побачите це відчуження від Бога. Усе людство – це родина Адама, а в Адамі всі вмирають. В Адамі в нас немає ніяких перспектив. Уся наша надія на Христа, останнього Адама. Він очолює іншу родину, родину Бога. Його звуть другим Адамом, тому що Господь породить ще багато інших людей у цій новій родині. І цей родовід веде до того, хто народжений від Духа. Якщо сьогодні ви можете сказати про себе: «Я прийшов до Христа і увірував у Нього», Він мій Спаситель, і Дух Божий свідчить мені, що я Син Божий, тоді ви є членом родини останнього Адама. У цій родині життя. Сам Господь Ісус Христос сказав, що приніс людям життя. Він сказав: «Я є життя». А у 10-му вірші 10-го розділу Євангелії від Іоанна він також сказав: «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали». Христос робить наше життя чимось незрівнянно великим, ніж просте існування. Перебування з Христом веде нас до життя на небесах, життя в Його присутності. Залишок 9-го розділу першої книги Хроніки присвячений коліну Левія. Читаємо другий вірш. «А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах були Ізраїль, священики, левити та слуги храму». Це означає, що першими ізраїльтянами були левити, спочатку священики, що служили Богові, а потім і інші представники коліна Левія. Справа в тому, що не всі левити були священиками. Священиками були тільки нащадки Аарона. Інші ж були свого роду хоронителями храму. Далі згадуються слуги. Можливо, вони були рабами. Точно невідомо, чи були в ізраїльтян раби. Я думаю, що були, але з інших народів. Слуги обслуговували храм, підмітали, прибирали, натирали мідні предмети тощо. Давайте прочитаємо ще одне цікаве місце з цього розділу, 33-й вірш. «А оце співаки, голови батьківських домів левитів, по кімнатах були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі». Як бачимо, там багато співали. І всім цим співом керували левити. Якби я був євреєм, я точно не був би левитом, тому що співати я зовсім не вмію. Музиці в Ізраїлі надавали величезного значення. Згадайте, як любив музику Давид. Його називали солодким співаком Ізраїлю. Говорять, що це він уклав більшість псалмів. Наприкінці цього розділу наводиться родовід родини Саула і його сина Йонатана. Дев'ятий розділ завершує список родоводів у першій книзі Хроніки. Це найдовший родовід у Писанні. Він не має рівних ні в літературі, ні в історії. Він починається з Адама і завершується Ісусом Христом. Він починається першим Адамом і закінчується останнім Адамом. Це найбільший родовід усіх часів і народів. Він свідчить про те, що всі ми належимо до однієї родини. Ніхто з нас, звичайно ж, сьогодні не може знайти в ньому своїх предків від Адама, тому що всі докладні записи родоводів були знищені, коли Тит спалив храм у 70-му році нової ери. Проте можна загалом простежити наш родовід від Адама. Багато хто з нас походять від Яфета, деякі від Хама, деякі від Сима, але всі ми від Адама. Дуже важливо звернути увагу на значні пропуски в родоводі з першої книги Хроніки. Наприклад, тут нічого не говориться ні про Каїна, ні про його родину. Хіба в Адама не було сина по імені Каїн? Звичайно, був, але його немає в родоводі, тому що рід його припинив своє існування. Як сказано у сьомому розділі книги Буття, родина Каїна загинула під час потопу. Аналізуючи родоводи, ми можемо пролити світло на важливе питання про вік усього людства. Скільки років людству? Я особисто вважаю, що людству більше 6000 років, і люди вже досить давно населяють землю. Проте я думаю, що коли Бог створив людину, це був саме Адам, людина, а не мавпа. Ви, напевно, бачили карикатуру, в якій висміюється теорія еволюції, наша цивілізація і так званий прогрес. В ній зображена картина повного знищення. Людина одночасно підірвала всі атомні бомби і в результаті знищила себе. На землі зникло все життя, за винятком двох мавп, що сидять на дереві без листя та гілок. Вони дивляться довкола, бачать повну розруху і не знаходять ніяких ознак людського життя. Підпис до малюнка говорить: «Тепер нам доведеться починати все спочатку». Звичайно ж, Писання запевняє нас, що людство не зробить самогубства. Психологи намагаються класифікувати людей за критерієм їхніх розумових здібностей. Цей прийом механічно поділяє людей на класи, що формуються в залежності від інтелектуальних можливостей людини. На одному полюсі опиняються недорозвинені люди, а на іншому – надрозвинені. А десь посередині знаходяться нормальні. Однак Бог поділяє нас усіх зовсім по-іншому. І знаєте, що Він говорить? Ніхто з нас не є нормальним. Прочитаємо 23-й вірш 3-го розділу послання до римлян. «Всі згрішили і позбавлені Божої слави». У зв'язку з цим корисно прочитати 59-й розділ з книги пророка Ісаїї. Дозвольте процитувати вам тільки один вірш, другий. «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Адам і його діти – грішники, відділені від світу. Гріх – це нещастя, проказа, чума, що вразила все людство. Друзі мої, хвороби серця страшні, але ними хворіють далеко не всі люди. Рак жахливий, але і на рак хворіє не так уже і багато людей». Однак усі люди згрішили. Це загальна риса людства, і саме вона, а не розумові здібності, головна проблема людей. Адам і всі його нащадки повинні вмерти. Спочатку Бог сказав Адаму: «В день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Про це ми читаємо у 17-му вірші 2-го розділу книги Буття. Бог, однак, створив людину не для того, щоб вона помирала. У 12-му вірші 5-го розділу послання до римлян сказано, що смерть прийшла через одного чоловіка і від нього перейшла на всіх людей. У 22-му вірші 15-го розділу 1-го послання до коринтян сказано, що в Адамі всі вмерли, а в 27-му вірші 9-го розділу послання до євреїв сказано, що людям призначено вмерти один раз. Наша земля – це не що інше, як великий цвинтар. На своєму смертному одрі цар Давид сказав, я йду дорогою всієї землі. Смерть, як величезне і страшне чудовисько, нишпорить по землі. Але людина може знайти життя в Ісусі Христі. Для цього їй необхідно прийти до Нього і прийняти Його в своє серце і в своє життя. Нехай це станеться і для вас, дорогі наші друзі, а поки що ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.